на хвалях радыё «Свабода» ў Мінску 18 гадзіна, тут Ганна Соўсь. Добры вечар. Адкрываем гэтую гадзіну эфіру выпускам міжнародных навінаў. Злучаныя Штаты заклікаюць вызваліць Алеся Беляцкага. З адмысловай заявай з нагоды чарговай гадавіны арышту праваабаронцы выступіла прадстаўніца Дзярждэпартаменту ЗША Мары Харф. 4 жніўня спаўняецца другая гадавіна арышту кіраўніка праваабарончай арганізацыі «Вясна» Беляцкага. Мы шануем намаганні Беляцкага па абароне слабых і ў падтрымку самых высокіх стандартаў у галіне правоў чалавека, нягледзячы на пераслед беларускіх уладаў. Мы зноў заклікаем урад Беларусі неадкладна вызваліць Беляцкага і ўсіх палітычных зняволеных і аднавіць іх грамадзянскія палітычныя правы. Мы з нецярплівасцю чакаем дня, калі большая павага да дэмакратыі і правоў чалавека ў Беларусі дазволіць нам палепшыць двухбаковыя адносіны. Гаворыцца ў заяве. У 2011 годзе Дзярждэпартамент ЗША прысудзіў Алесю Беляцкаму сваю штогадовую прэмію ў галіне правоў чалавека. 4 жніўня ў другую гадавіну затрымання Беляцкага ў многіх краінах будзе адзначацца міжнародны дзень салідарнасці з грамадзянскай супольнасцю Беларусі. Пройдзе шэраг акцый у Маскве, Вільні, Варшаве, Кіеве, Парыжы і іншых гарадах. Працягваем выпуск навінаў. Верховны лідар Ірану Аятала Алі Хаменеі ў суботу зацвердзіў на пасадзе новаабранага прэзідэнта краіны Хасана Раухані. Цырымонія прайшла ў Тэгеране і згодна з іранскай канстытуцыі стала афіцыйным пачаткам 4-гадовага тэрміну Раухані на пасадзе прэзідэнта. У нядзелю ён прынясе прысягу перад членамі парламенту і замежнымі дыпламатамі. 64-гадовы Раухані, які адзін час узначальваў дэлегацыю Ірана па перамовах па яго ядзернай праграме, атрымаў перамогу на прэзідэнцкіх выбарах у чэрвені. У ходзе выбарчай кампаніі ён заяўляў пра неабходнасць рэформаў і намеры скончыць з міжнароднай ізаляцыяй краіны. Нямеччына і Вялікабрытанія заявляюць, што яны часова закрываюць свае дыпламатычныя прадстаўніцтвы ў Йемене. У Лондоне папярэджваюць брытанскіх грамадзянаў асцерагацца пакідаць краіну з-за небяспекі магчымых тэрактаў Аль-Каіды. ЗША закрылі як найменей 21 дыпламатычнае прадстаўніцтва ў 17 мусульманскіх краінах у нядзелю і, магчыма, ў наступныя дні. Дзярждэпартамент ЗША ў пятніцу папярэдзіў амерыканцаў, якія знаходзяцца за мяжой, пра пагрозу тэрарыстычных нападаў з боку Аль-Каіды і звязаных з ёй груп. У заяве публікаваны на сайце Дзярждэпартаменту гаворыцца, што Злучаныя Штаты маюць інфармацыю аб тым, што ў жніўні тэрарысты плануюць напады ў рэгіёне Блізкага Ўсходу і Паўночнай Афрыкі, а таксама за яго межамі. Дзярждэпартамент заклікае амерыканцаў праяўляць асаблівую пільнасць, у прыватнасці памятаць пра магчымасць тэрактаў на транспарце і ў раёне турыстычных аб'ектаў. У горадзе Джалалабад на ўсходзе Афганістану пры нападзе смяротнікаў на консульства Індыі загінулі як найменей 9 чалавек, больш за 20 атрымалі раненні, сярод пацярпелых дзеці. Большасць загінулых вернікі, якія маліліся ў бліжэйшай мячэці. Паводле інфармацыі індыйскіх уладаў, ніхто з грамадзянаў Індыі не пацярпеў. Трое нападнікаў накіравалі свой замінаваны аўтамабіль да будынку консульства і правялі ў дзеянне выбухоўку. Лідар Аль-Каіда Айман Аль-Заухары заклікаў егіпецкіх прыхільнікаў руху «Браты-мусульманы» адкінуць прынцыпы дэмакратыі і абараняць мусульманскія нормы кіравання. У 15-хвілінным відэароліку, размешчаным на ісламісцкіх вэб-сайтах у суботу, Аль-Заухры крытыкуе тых прыхільнікаў ісламу, якія стварылі палітычныя партыі ў Егіпце і падтрымалі войска, якое 3 ліпеня адхіліла ад улады прэзідэнта Мухамеда Марсі. Лідар Аль-Каіды таксама абвінаваціў ЗША ў тым, што за дзеяннямі егіпецкіх вайскоўцаў, якія скінулі Мурсі, стаіць Вашынгтон. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі выпуск міжнародных навінаў. Наступны выпуск у нашым эфіры прыкладна праз адну гадзіну. Я нагадаю, што нас можна чытаць і каментаваць у інтэрнэце, адрас свабода.орг.